რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ჯარის ტელევიზიაში განვითარებული მოვლენების გამოსაძიებლად პროკურატურა სახალხო დამცველმაც მიმართა.
ფეისბუქში დაფიქსირებული პროტესტი ჩაუთვალეს დამსაქმებლის დისკრედიტაცია და შეუჩერეს ეთერ შოუს უკვე მიზეზის მითითების გარეშე.
რაიციან ამომრჩევლებმა 31 ოქტომბერს ასარჩევი დეპუტატობის კანდიდატების შესახებ
ტელევიზორით გადმოცემით რა უნდა გავიგო? პირადად ხო უნდა იცნობდი ადამიანს, ხო უნდა დაგელაპარაკო?
საკითხული კი მაქვს, მაგრამ სახელი არ ვიცი, არ მახსოვს.
არა, საერთოდ მათ ბურსებს ამერიგებენ და ეგ არის რა ვიცი, აბა რა უნდა ვიცნო?
ვიცნობ კი, მაგრამ რომელს მიჩენ ხას არ ვიცი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 43 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა. დილით 400,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა აღირიცხა. COVID-19-ით გარდაცვლილია 1,150,000-ზე მეტი ადამიანი. გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 32 მილიონს უახლოვდება. საქართველოში დღეს დილი დადასტურდა კორონავირუსის 1,872 ახალი შემთხვევა, რაც წინა დღესთან შედარებით 56-ით ნაკლებია. 1,872-დან ყველაზე მეტი 913 შემთხვევა თბილისშია. აჭარას გაუსწრდა მეორე ადგილზეა იმერეთი 327 შემთხვევით. აჭარაში კი 296 ახალი შემთხვევა აღირიცხა. სამეგრელო ზემო სვანეთში 90, ქვემო ქართლში 89, შიდა ქართლში 54, გურიაში 22, მცხეთამთიანეთში 30, კახეთში 13, სამცხე-ჯავახეთში 11 და რაჭა-ლეჩხუმში 7. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 30,303 შემთხვევა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 11,360. ბოლო დღე-ღამეში კორონავირუსისგან განიკურნა 603 პაციენტი, სულ გამოჯანმრთელებულია 11,360. დღეს დილი დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 14 პაციენტის გარდაცვალება, მათ შორისაა ახალქალაქის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმი, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში მკურნალობდნენ. ექიმების ინფორმაციით, პაციენტ ექიმს თანმდევი დაავადებებიც ჰქონდა. აპრილის დასაწყისიდან საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა 215 ადამიანი. დღეს მეორე ნახევარში ცნობილი გახდა, რომ რუსთავში გარდაიცვალა 21 წლის მამაკაცი, რომელიც კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულად ითვლებოდა. ამ ფაქტის გამო დღეს საღამოს ბრიფინგი გამართა ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო უზრუნველყოფისა და გამოძახებათა მართვის დეპარტამენტის უფროსმა ამირან გოგიტიძემ. მისი ინფორმაციით 21 წლის მამაკაცი 3 ოქტომბერს კარანტინში გადაიყვანეს კორონავირუსით ინფიცირებულთან კონტაქტის გამო. კარანტინის დასრულებისას ტესტირებით დაუდგინდა COVID ინფექცია და მას შემდეგ COVID სასტუმროში ექიმის მეთვალყურეობით იმყოფებოდა. როგორც ამირან გოგიტიძემ თქვა, პროტოკოლი დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ 25 ოქტომბერს ახალგაზრდა მამაკაცი COVID სასტუმროდან გაწერეს და ის კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებული იყო.
გაწერისას მოხდა აღნიშნული პირის ქიმის მხრიდან შეფასება, თავს გრძნობდა კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მას არ აღინიშნებოდა არანაირი სიმპტომი და ჩივილი. რამოდენიმეჯერ მის მიერ მოხდა ექიმთან მიმართვა იმასთან დაკავშირებით, რომ დროზე არ დაეტოვებინა საკარანტინო სივრცე, ვინაიდან ის გრძნობდა თავს კარგად. დღეს იგი ნახეს გარდაცვლილი საცხოვრებელი სახლის ეზოში, ასრულებდა სამუშაოებს. გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზად ამ ეტაპზე შეგვიძლია მივეჩნიოთ გულის უეცარი გაჩერება, თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით მიმდინარეობს მოკვლევა.
ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო უზრუნველყოფის და გამოძახებათა მართვის დეპარტამენტის უფროსმა ამირან გოგიტიძემ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია მის შესახებ, რომ რუსთავში გარდაცვლილ პაციენტთან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ დააგვიანა. საქართველოში სწრაფი კურსების მეშვეობით მომზადებიან სამედიცინო მიმართულების უფროს კურსელები, რათა შეიქმნას სამედიცინო პერსონალის რეზერვი საჭიროების შემთხვევაში კოვიდის სამედიცინო მენეჯმენტში ჩასართავად. უწყებათა შორის ის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიღებულია ეს გადაწყვეტილება, განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა გამოაცხადა. როგორც მან თქვა, სამედიცინო უნივერსიტეტების რექტორებთან და სამედიცინო ფაკულტეტების ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ დაიწყება ეს პროცესი და მაქსიმუმ ერთ კვირაში იქნება ბაზა სამედიცინო მიმართულების უფროს კურსელებისა, რომლებმაც სწრაფი ტრენინგი გაიარეს და საჭიროების შემთხვევაში მზად იქნებიან, რომ ჩაერთონ პროცესში და ექიმებს დაეხმარონ.
მომზადების კურსი იქნება მრავალწახნაგიანი, მრავალი განზომილება იქნება აქ ჩართული და სიტუაციიდან გამომდინარე, რაშიც დაჭირდებათ ჩვენ ექიმებს დახმარება, შესაბამისად ჩვენი უფროს კურსელი სტუდენტები მათ ამაში დაეხმარებიან.
განაცხადა უწყებათა შორის ის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა. ამავე სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ პანდემია ომზე ნაკლები არ არის, ამიტომ როცა საჭიროა, უნდა მოხდეს სრული მობილიზება, მათ შორის სტუდენტებისაცო. ამავე ბრიფინგზე ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ გლობალური ჯანმრთელობის გაზომვის ინსტიტუტმა ევროპის ქვეყნებს მოუწოდა გაიზიარონ სინგაპურის მაგალითი დამცავი ნიღბის სავალდებულო გამოყენების შესახებ. ამ საერთაშორისო ინსტიტუტის პროგნოზით უმოსახლეობაში ნიღბის მოხმარება 95%-იან მაჩვენებელს მიაღწევს იანვრის ბოლოსთვის. ევროპაში შესაძლებელი იქნება 278,000 სიცოცხლის შენარჩუნება. როგორც ამირან გამყრელიძემ ამავე საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევაზე დაყნობით თქვა, ევროპაში ახალი შემთხვევების რიცხვი წინაკვირასთან შედარებით გაიზარდა 1/13 და 38-ით მოიმატა გარდაცვალების დღიურმა მაჩვენებელმა. გარდა ამისა, ბოლო კვირაში კოვიდი გახდა სიკვდილის მესამე მიზეზი გულისის შემიური დაავადებების და ინსულტის შემდეგ. ამირან გამყრელიძის ცნობითვე კვლევაში საუბარია საქართველოზეც. დამცავი ნიღბების გამოყენების მაჩვენებელი დაახლოებით 60-64%-ია და როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამბობს, თუ ეს მაჩვენებელი 95%-ამდე გაიზრდება, შესამჩნევად შემცირდება ინფიცირებულთა რაოდენობა და სხვა ინდიკატორებიც.
ხომარობ ხოლმე ამ სიტყვაზე ჩემს გამოსვლებში, შოლტის პრინციპი. შოლტი არაფერს არ იზავს, თუ ჩვენი თვით შეგნება არავიდა აქამდე. ხომ მაინც გაზრდილია, ეხლა და მსიამოვნებს. ხო რა შეიძლება მე დღეს მსიამოვნებდეს, მაგრამ მსიამოვნებს ის, რომ უყურებ ხალხს, რომ პირბადის ხმარების კულტურა მეტი და მეტი არის, მაგრამ მეტი გვჭირდება. 60-დან რო ავიდეთ ახლა 95-ამდე, ნახავთ, რომ ჩვენ სერიოზულად შევანცირებთ რიცხვს ახალი დაინფიცირებულების.
ამირან გამყრელიძე მოქალაქეებს დამცავი პირბადეების ტარებასთან ერთად დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა სოციალური დისტანციის დაცვისკენ, მაქსიმალურად სახლში ყოფნისკენ და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ყველა მოქალაქემ აუცილებელია იცოდეს, თუ ვინ არის მისი ოჯახის ექიმი. დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრო ეკატერინე ტიკარაძემ გამოაცხადა, რომ მისი უწყების გეგმის ნაწილია თითეული მოქალაქე იცნობდეს მათი ოჯახის ექიმს და ქონდეს ინფორმაცია საკონტაქტო ნომრის შესახებ.
ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ახლა ოჯახის ექიმებთან, ვინაიდან ყოველივე ეს უნდა წარმოებდეს შეთანხმებულად და აქედან გამომდინარე უმოკლეს ვადაში მათთან შეთანხმებით ჩვენ ამას გავასაჯაროებთ. ალბათ საიტზეც დაიდება და ყველა მოქალაქე შეიძლება საკუთარი პირადი ნომრით დაიდენტიფიცირდეს, თუ ვინ არის მისი ოჯახის ექიმი.
ჯანდაცვის მინისტრს არ დაუსახელებია კონკრეტული დრო, თუ როდის ექნებათ მოქალაქეებს წვდომა შესაბამის ბაზაზე. კორონავირუსის გამო თვითიზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლებისთვის გადასატანი 5-ის მოთხოვნის ვადა გახანგრძლივდა 27 ოქტომბრის 14 საათამდე. ეს ვადა დღეს 22 საათზე იწურებოდა. ცესკოს მონაცემებით გადასატანი 5-ის მოთხოვნით ცესკოს უკვე მიმართა 4000-ზე მეტმა ამომრჩეველმა. საარჩევნო ადმინისტრაცია თვითიზოლაციაში მყოფ მოქალაქეებს მოუწოდა ჩვენებს იაქტიურონ დარეკონ საინფორმაციო ცენტრში ნომერზე 2511-0051 და დროულად მოითხოვონ გადასატანის საარჩევნო ყუთით მომსახურება. დილის მონაცემები თვითიზოლაციაში იმყოფება 27,716 მოქალაქე, უცნობია რამდენი მათგანი სარგებლობს ხმის მიცემის უფლებით. 31 ოქტომბრის არჩევნებამდე მუნებრივია თვითიზოლაციაში მყოფთა რაოდენობა გაიზრდება კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მატებასთან ერთად. საქართველოს სახალხო დამცველი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ცესკო გადასატანი ყუთის სიაში მხოლოდ იმ ადამიანებს შეიყვანს, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არიან აღრიცხულნი. როგორც ნინო ლომჯარია აცხადებს, ეს კატეგორია ჩვენი მოქალაქეებისა, საუბარია მათზე, ვინც საკუთარი სურვილით იმყოფება თვითიზოლაციაში, ან დაკარგავს ხმის მიცემის შესაძლებლობას, ან დატოვებს თვითიზოლაციის ადგილებს, უბნებზე გამოცხადება და დამატებით საფრთხეს შექმნის. როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ის უკმაყოფილოა იმით, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება, როგორც ინფიცირებულებისა და მათთან კონტაქტში მყოფი პირების არჩევნებში მონაწილეობა, არჩევნების ბოლო დღეებში მოხდა და დღეს უკვე არც დრო და არც საშუალებაა იმისა, რომ სათანადო ინფორმაცია ყველა მოქალაქემდე მივიდესო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე თვის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტების ერთი ნაწილი სამსახურიდან გაათავისუფლა, ნაწილს კი ხელშეკრულების პირობები შეუცვალა, ზოგიერთ მამადგანმა სასამართლოს გარდა აჭარის პროკურატურასაც მიმართა გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. მას შემდეგ გაზაფხულზე ასეთი სარჩელის ერთ-ერთი ინიციატორი გამოკითხვაზე ერთხელ იმყოფებოდა და როგორც თავად ამბობს, მას შემდეგ რამე ახალი ინფორმაცია ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით არ მიუღია. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტთა ერთი ჯგუფი არ მოითხოვს პროკურატურისგან გამოძიების დაწყებას. თემას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომელთა მიმართ შესაძლო დევნის ფაქტებზე გამოძიების დაწყების წინადადებით საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს გენერალურ პროკურორს მიმართა. როგორც ომბუდსმენი გამოქვეყნებულ მიმართვის წერილში წერს, საქმის გარემოებების შესწავლით გაირკვა, რომ ტელევიზიის თანამშრომლების მიმართ ხორციელდებოდა დევნა განსხვავებული აზრის, კერძოდ მენეჯმენტის გადაწყვეტილებებზე ღია დაფიქსირებული კრიტიკული მოსაზრებების გამო. დაუსაბუთებლად ან ფაქტობრივად არასწორი დასაბუთებით ხდებოდა კონკრეტული თანამშრომლებისთვის ფუნქციების ცალმხრივად შეცვლა, დისციპლინური დევნის დაწყება და სამსახურიდან გათავისუფლება, რომლის მოტივიც ხსენებული პირების მხრიდან კრიტიკული აზრის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა იყო. შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლების მიმართ განხორციელებული მოქმედებები, რომელიც შეიცავს შესაძლო დევნის ნიშნებს, საგამოძიებო უწყების მხრიდან ადეკვატურ შეფასებას, გამოძიების დაწყებასა და შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარებას საჭიროებს. აჭარის პროკურატურას აჭარის ტელევიზიის ალტერნატიული პროფკავშირების წევრმა ჟურნალისტებმა მიმართეს მიმდინარე წლის აპრილშიც. მათ მოითხოვეს რეგიონული მაუწყებლის მენეჯმენტის მხრიდან დევნის ფაქტის გამოძიება. მათ შორის იყო პროფკავშირების თავმჯდომარე მალხას რეხვიაშვილი, რომელიც იხსენებს, რომ საჩივრის შეტანის შემდეგ მალევე პროკურატურაში გამოკითხვაზე მაისის თვეში დაიბარეს. ამის შემდეგ კი საგამოძიებო უწყებიდან მათ ინფორმაცია არ აქვთ. მალხას რეხვიაშვილი ამბობს, რომ სახალხო დამცველის ოფიციალური მიმართვა სასამართლო დავების განხილვისას გამოადგებათ. ტელევიზიის დირექტორის წინააღმდეგ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 10-ზე მეტი ჟურნალისტის 15 სარჩელია შესული. მათ შორისაა მალხას რეხვიაშვილის სარჩელიც, რომელიც დირექტორს ფეისბუქის სტატუსის გამო სამსახურიდან გათავისუფლებას ედავება.
ვებმართველების ხელმძღვანელ სოფო შენტეს ფაქტობრივად უფლებამოსილებები არ დაუტოვა დირექტორმა, რის შესახებაც პროტესტი სოციალურ ქსელში დააფიქსირა თევნა თურმანიძე. თევნა თურმანიძე ფეისბუქში დაფიქსირებული პროტესტი ჩაუთვალეს დამსაქმებლის დისკრედიტაციად და შეუჩერეს ეთერში ყოფნის უფლება. ყოველგვარი მიზეზის მითითების გარეშე ამ დროს ახალი გამოქვეყნებული იყო და ახლობით ორი წლის გამოქვეყნებული იყო წესი სოციალურ ქსელში ქცევის შესახებ, რომელიც მენეჯმენტმა მიიღო. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მენეჯმენტმა ამით იხელმძღვანელა, თუმცა ვერ იხელმძღვანელებდა წარსულში მომხდარ ამბავზე. ესორ და ამას მიუთითებდი უკვე მე Facebook პოსტში, როდესაც თეონას ვიცავდი და მე მითხრეს, რომ აი შენ წილი დაგწამო, ჩვენ მაგ წესი არ ვიხელმძღვანელე თეონას. ხელშეკრულებით ვიხელმძღვანელეთო და ხელშეკრულების საფუძველზე მოხსენით ეთერიდან და მე უკვე წილის სამებისთვის გამათავისუფლეს სამსახურიდან.
მალხას რეხვიაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი სარჩელით ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში სწორედ დირექტორის დადგენილება გაასაჩივრეს, რომლითაც იგი სამსახურიდან გაათავისუფლეს, სხვა ჟურნალისტი კი ტელევიზიაში საქმიანობას ჩამოაშორეს. მისვე ინფორმაციით, სასამართლომ ამ წესის გამოყენება დროებით შეაჩერა, ვიდრე არ იმსჯელებს, ზღუდავს თუ არა იგი ჟურნალისტის გამოხატვის თავისუფლებას. მალხას რეხვიაშვილი არ მოელის, რომ ტელევიზიის მენეჯმენტს რეაგირება ექნება სახალხო დამცველის მიმართვაზე.
მე არ ველი, რომ აუცილებლის მენეჯმენტს რაიმე პატივის ცემა სახალხო დამცველის ინსტიტუტის სადმი შერჩენილი აქვს და აი ხა ნახავენ ამას რაღაცა დაფასურდებიან. არა, საერთოდ ამის მოლოდინი არ ამბობ. სამწუხაროდ დიდი მადლობა სახალხო დამცველს მთელი ამ დროის განმავლობაში, რომ გვერდით მიდგას, ოღონ მე არ მჯერა, რომ ამას გავლენა ექნება რაიმე აუცილებლის მენეჯმენტზე. ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ ქონია, ხო? მას სამოქალაქო საზოგადოების არც სხვა წევრების მოსაზრებები არ აინტერესებდა და ამაზე მეტყველებს ის, რომ ჰეშტეგი ფაქტობრივად დახურულია ეხლა, ხო? რამდენი სანია ეთერში არ ყოფილა.
სახალხო დამცველის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მიმართვის შესახებ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტისთვის ცნობილია. მაუწყებლის დირექტორი გოგა კოხრეიძე კომენტარს არ აკეთებს. მაუწყებლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ფირუზ ბოლქვაძე კი სახალხო დამცველის აპარატს ბრალდებითვე პასუხობს.
სახეზეა შერჩევითი რეაგირება თანამშრომელთა უფლებების სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე სახალხო დამცველის მხრიდან მაუწყებელში. მაუწყებელი მიიჩნევს, რომ სახალხო დამცველი მაუწყებელში განვითარებული პროცესების შეფასებაში არის მიკერძოებული. პასუხი უკვე გასაგებია. ერთადერთი მიზანი ამ მიმართვის გენერალურ პროკურატურისადმი არის ის, რომ როგორმე მაუწყებელში შენარჩუნდეს დაძაბულობა და შენარჩუნდეს არაჯანსაღი სტრესული ფონი. სხვა მიზანს ამ მიმართვისას ჩვენ ვერ ხედავთ, მით უმეტეს რომ მსგავსი ტიპის მიმართვაზე აჭარის პროკურატურამ უარი თქვა გამოძიების დაწყებას, იმიტომ რომ ვერ დაინახა მიმართვაში ფაქტობრივ გარემოებებში სისხლის ამართლის დანაშაულის ნიშნები.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტების მიერ ახლად შექმნილმა პროფკავშირულმა ორგანიზაციამ შრომითი უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად გაფიცვას სცადა მიმდინარე წლის მარტში. ამის უფლებაც მიიღო, თუმცა პანდემიის გამო განზრახვა გადადო. პროფკავშირებში გაერთიანებულ 80-მდე ჟურნალისტთან მედიაციის პროცესი არ შედგა. მაუწყებლის მენეჯმენტმა კი ჟურნალისტების ნაწილი სამსახურიდან გაათავისუფლა, ნაწილი სხვა პოზიციაზე გადაიყვანა, ნაწილი კი საქმიანობას ჩამოაშორა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის 150 წევრიდან მხოლოდ 30-ს აირჩევენ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. ამ მანდატების შემცირების გამო შესაბამისად სხვადასხვა ოლქი ერთ ოლქად გაერთიანდა, მათ შორის სამტრედიის, წყალდუბოს, ვანის და ხონის მუნიციპალიტეტებია გაერთიანებული ერთ ოლქად და ამ ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის 15 კანდიდატი იბრძვის. თავად ამ ოთხივე მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 154,000-ს აჭარბებს. რამდენიმე კანდიდატზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სამტრედიის, წყალდუბოს, ვანისა და ხონის ოლქში პოლიტიკური გაერთიანების ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია იურისტი ინდიკო ბერძენაძე, რომელიც 10 წელია კერძო საადვოკატო საქმიანობას ეწევა. კანდიდატი ამბობს, რომ პარტიის სამოქმედო გეგმა მოსახლეობის საჭიროებებზეა მორგებული და განათლების სისტემის რეფორმას და სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერას ითვალისწინებს.
წინა ლოჯისტიკის, სასაწყობო მეურნეობის და სამაცივრე მეურნეობის 10 წელი განთავისუფლება ამ ბიზნესი დასაქმებული პირების, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა ფაქტიურად ხერხემალი არის ჩვენი ეკონომიკის და ეკონომიკა სხვანაირად ვერ განვითარდება და შეთანხმებით მიწაგვარ, წყალიგვარ, ჰაერიგვარ და რატო უნდა გვიჭიდეს ჩვენ ლოჯისტიკურად ეს მოსახერხებელია რომ ჩვენი პროდუქტი ევროპის ბაზარზე გავიდეს და არც არაფერ სიტულეს არ წარმოადგენს ბიზნესს კინიგზა გვაქვს სხვა გვაქვს და რა მოხდა ეს მთავრობა რომ ჩამოყალიბდეს იმისთვის რომ ჩვენ ეწელა სამდავო დამოვიშვით
პარტიის საარჩევნო პროგრამიდან სამ მთავარ თემაზე ამახვილებს ყურადღებას კონსერვატიული პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პროფესიით მშენებელი კობა ციციკური, რომელიც სამტრედიის მოქმედი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა. როგორც ამბობს, ამომრჩეველს პირადად აცნობს პროგრამას, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობების გაუმჯობესებას, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების სპორტით ჩანაცვლებას და ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისთვის და მათთან გათანაბრებული პირებისთვის შეღავათების დაწესებას და პენსიის გაზრდას.
არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში, რომ ვეტერანი, რომელიც ქვეყნის დასაცავად და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ადგენისათვის ბრძოლაში იყო ჩართული და ამ ბრძოლაში რომ გადარჩა ესეთი ადამიანი რაღაც 22 ლარის დახმარების წინაზე იყო. არ შეიძლება ესეთი მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან ვეტერანების მიმართ და ბევრი ჯანმრთელობა საშინაო მდგომარეობაშია, დაფიქრებული არიან, ინვალიდები არიან, ფიზიკური და სულიერი სტრესი აქვს მიღებული და ესეთი ადამიანებისთვის სახელმწიფოს არაფერს არ აკეთებს.
პოლიტიკურმა მოძრაობამ თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა სამტრედიის წყალდუბოს ვანისა და ხონის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად წარადგინა მშენებელ ინჟინერი ირაკლი გაგნიძე. მისი განცხადებით ჯერ კიდევ წლების წინ შექმნა პროექტი, რომელიც სოფლებში ეთნოტურიზმის განვითარებაზია ორიენტირებული.
რომელიც 10000 კაცს ვასაკრებთ 6 დღეში და 30 სოფლებს აღორძინებას ვახერხებ. ეს არის ძალიან ადვილი გასაკეთებელი, ძალიან იოლი და სოფლებში დავაბრუნებთ ხალხს ინსაცულია. ეპარქიაში მოხელავთ ძალებს ეუბნებ, ქალაქის გარეშე სოფლებს ვერ აღორძინებთ. ეს სოფლებს უჭირდა. მე ვაკეში დაბადებული გაზრდაცია და აქ სოფლებში მაქვს სახელი და კარი, რომელიც სამეთვის ქარმაც ავიქცია და მაგაზე ვაწუხებთ ამათეთ კი გამიკეთეთ. ეხლა ვარ პარტიის ესე წარმომადგენელი და ვარ პენსიონერი.
პარტიის 11 პუნქტიანი გეგმიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებას გამოჰყობს კახა კუკავა თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პროფესიით ინჟინერი პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი გოგი წულაია. მისი თქმით აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის მიხედვით მუნიციპალიტეტებს მოხმარდება საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი. თვითმმართველობის რეფორმასთან ერთად მართლმსაჯულების რეფორმას, ყველა ოჯახისთვის წყლისა და გზის პრობლემის მოგვარებას და გადასახადების შემცირებას გამოჰყობს პარტიის საარჩევნო პროგრამიდან ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი აკაკი ბობოხიძე. მისი შეფასებით, მთლიანად იმერეთის რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი პროექტია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ტერმინალის მოწყობა.
ჩვენ შევძლებთ, რომ კოპიკნარის აეროპორტს გაემართოს სატვირთო ტერმინალი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ წვანილის თუ კენკროვანი პროდუქცია გავიტანოთ ევროპის მაღალანაზღაურებად ბაზარს. თვითმმართველობას უნდა მეტი ქონება და მეტი უფლებები გადაეცეს. დღეს არ არსებობს რეალურად არც ერთი სოფელი, როგორც გეოგრაფიული პუნქტი, მხოლოდ იურიდიული ტერმინია, იმიტომ რომ მაგალითად სოფელ საწულუკიძეოს მიწები არის ან კერძოპირის, ან სამინისტროში, ანუ არ არსებობს სოფელი საწულუკიძეოს საერთო სათემო მიწა. ჩვენ ამბობთ, რომ მიწები ტყეები საძოვრები უნდა გადაეცოს სოფელს და სოფლები უნდა აღდგეს თავის ისტორიულ საძოვრებში.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები სამტრედიის წყალდუბოს, ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტების სოფლებში არსებულ პრობლემებს შორის გამოარჩევენ უმუშევრობას, სოციალურ პრობლემებს და მიგრაციის მაღალ მაჩვენებელს. პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენელთა განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატის კომპეტენცია უშუალოდ არ იძლევა მსგავსი პრობლემების მოგვარების შესაძლებლობას, საჭიროა საპარლამენტო საქმიანობით შეიქმნას ისეთი პირობები, რაც ამ პრობლემების მოგვარებას უზრუნველყოფს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ სამტრედიის წყალდუბოს, ვანის და ხონის მუნიციპალიტეტების გაერთიანებული ოლქის რამდენიმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატზე. როგორც თავად კანდიდატები ამბობენ, წინასაარჩევნო კამპანიას აქტიურად ატარებენ და მოსახლეობას საკუთარი პარტიების საარჩევნო პროგრამას საცნობენ პირადად და ასევე ბეჭდური სახის მასალებიც რიგდება. დაახლოებით ასეთივე განცხადებები აქვთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს კახეთის რეგიონში, სადაც სულ ორი მაჟორიტარული ოლკი იქნება. გიორგი ალდაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ მიუხედავად კანდიდატების განცხადებებისა, რა იციან მათ შესახებ თავად ამომრჩევლებმა.
31 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა ახალ პარლამენტს აირჩევს. პოლიტიკური პარტიები და მათ მიერ დასახელებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წინა საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ. ისინი ამომრჩეველს პრობლემების მოგვარებას და ქვეყნის მრავალ მხრივ განვითარებას პირდებიან. ჩვენ დავინტერესდით, იცნობენ თუ არა დეპუტატობის კანდიდატებს, პარტიებსა და მათ პროგრამებს კახეთში. რეგიონიდან წელს საკანონმდებლო ორგანოში მაჟორიტარული წესით არჩეული ორი დეპუტატი მოხდება. ამ თანამდებობაში ობის დასაკავებლად კი ამომრჩეველს მხარდაჭერას და ხმის მიცემას თხოვს 34 კანდიდატი. მართალია, კანდიდატები ამბობენ, რომ საარჩევნო კამპანიას მართავენ და ამომრჩეველს ხვდებიან, თუმცა მაგალითად ახმეტის მუნიციპალიტეტში გამოკითხული რესპონდენტები რადიო თავისუფლებას უყვებიან, რომ მხოლოდ 2-3 კანდიდატი შესახებ თუ სმენიათ და ისიც ბანერებიდან ან ტელეეკრანებიდან.
არავინ არ მოსულა, არავინ არ დამლაპარაკებია. ტელევიზორით გადმოცემით რა უნდა გავიგო? პირადად ხო უნდა იცნობდი ადამიანს, ხო უნდა დაგელაპარაკო?
საკითხული კი მაქვს, მაგრამ სახელი არ ვიცი, არ მახსოვს.
ადაგიშვილი და ჭიაბერაშვილი და ის მთელაველი ძგვარი და მოწკდა ფოტკოველი. შოსადა.
არა, საერთოდ მათ ბურსებს ამირიგებენ და ეგ არის, რა ვიცი, აბა, რა უნდა ვიცნო? მე თუ ჩემი ურიკი არ გავაგორე შვილო, ბაზარში არ ავიტანე, შენი პენსია არაფერი არის. თუ ის ურიკი რაღაცა ბოსტანში მოიყვანე და გავყიდე რა. ეგარი, ყველა მთავრობა მოდის, ხავაი ვაძლევ, მაგრამ ისინი ჩემთან აფეს სარაკეთებენ.
ბოტკოველი ვიცი, ქადაღიშვილი ვიცი.
ვიცნობ კი, მაგრამ რომელს მიჩენხავს არ ვიცი.
ახმეტის მსგავსად მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიდან უმრავლესობის ცნობადობა დაბალია თელავშიც. ახმეტა თელავი ყვარელ ლაგოდეხის გაერთიანებულ ოლქში 17 კანდიდატია დარეგისტრირებული, თუმცა ჩვენ მიერ გამოკითხული ადამიანების ნაწილს მათგან მხოლოდ 4 კანდიდატის შესახებ აქვს ინფორმაცია. თელაველი ამომრჩეველი კანდიდატებს საყვედურობს.
რატო ადრე არ გამოდიოდნენ ხალხთან? რო ვიცნობთ მართლა. ის არ ვიცი, წავიდე თუ არ შევნებზე.
გაკვირია ბოტკოველი სერია, კიდე ვინ არის გეგე, ისაუ, ძრავი ვინ არის გეგე. ეგენი ვნახეთო, სხვა არ ვიცი. არ ვიცი შვილო, არავინ არაფერს არ გვეუბნება. მოტო მოვიდნენ რომ ისაუ 10 კაცის ისა პირადობის ნომრები და მე ვთქვი ნომერს არავის არ ვაძლევ მე.
წარმოდგენა არა მაქვს ვინ არიან.
ირაკლი ხადაგიშვილი, ბოტკოველი, ჭიაბერაშვილი გამიგე სულხანიშვილი ხო გამიგე და გამიგე.
ახმეტისა და თელავისგან განსხვავებით კანდიდატების ცნობადობა შედარებით მაღალია გურჯაანში. აქ გამოკითხული ადამიანების უმეტესობა ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს.
მივდივართ, აბარა, რა თქმა უნდა.
დაი მოლოდინე მე.
კი, მივდივარ.
ხმარათ უნდა და დაიკარგო ჩვენ.
მე ყოველ წელიწად დავდივარ ხოლმე არჩევნებში. შეიძლება კარგია და არ შეიძლება და რა ვქნა.
აღსანიშნავია, რომ თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიას და კანდიდატს აქვს საარჩევნო პროგრამა, მაგრამ ამომრჩეველთა ნაწილს ამ პროგრამებიდან რამდენიმე დაპირება ახსოვს, მათ შორის
400 ლარი უნდა გაიღო პენსიაო. მე არამჯერ არ ვიცი.
ბევრ პოლიტიკურ პარტიას აქვს მსგავსი დაპირებები, რომ უკეთესი პირობები იქნება.
ხელფასების გადიდებაო, პენსიების გადიდებაო, მე რა ვიცი, მართალია.
პროგრამები ყველას ერთი და იგივე, პენსიების დანაჯანდაც პროგრამები და ყველას ერთი იგივე პროგრამა აქვს. აი ეგ არის, ყოველვე საუკეთესოს ველოდები და ყოველს თავისი არჩევანია, ეს არის ინდივიდუალური.
თავისი უკეთესი იქნება თუ ქალაქს მიხედავენ, ანუ წყლის პრობლემაა, წყლის პრობლემას თუ მოაწესრიგებენ. ბევრი პრობლემაა კიდე მნიშვნელოვანი გადასაწყვეტი ქალაქში, ესაც მიხედავენ ძალიან კაი იქნება.
31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საქართველოში 3852 საარჩევნო უბანი იმუშავებს, აქედან 317 უბანი კახეთშია. ქვეყანაში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3.511.000-ზე მეტია. აქედან 300.000-ზე მეტი ამომრჩეველი კახეთში ცხოვრობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ზუგდიდში სამხარეო პოლიციის შენობაში დაინიშნა ბრიფინგი, რომელზეც უნდა გაკეთდეს განცხადება საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალზე 21 ოქტომბერს მომხდარი თავდასხმის შესახებ. დეტალებში ნაგაზაქმეთის სამინისტროში ბრიფინგამდე არ აკონკრეტებენ. ეს ბრიფინგი 8 საათზეა დანიშნული. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების მიხედვით, რომელიც გუშინ გავრცელდა, თავდამსხმელის ვინაობა დადგენილია. თუმცა მის დაკავების შესახებ ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი. სამართლიანი არჩევნების მიერ ჩატარებული სოციალური მედიის წინასაარჩევნო მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიშის მიხედვით 9-ზე მეტი Facebook გვერდი და 11469 პოსტის გაანალიზების საფუძველზე ღირებულებით საკითხებზე საზოგადოების პოლარიზების მიზნით 79 გვერდი აქტიურობს ოპოზიციის ღიად მადის კრედიტირებელი 36 ხელისუფლების სასარგებლოდ მოქმედი ცრუმედიის 9 გვერდი ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერი 18 მართველი პარტიის და ხელისუფლების ღიად მადის კრედიტირებელი 30 გვერდი. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.